режиму. Однак, пошнім часом у Беларусі з'явілася тэндэнцыя да замоўчвання ролі Кастуся Каліновскага і нават дэгераізацыі ягонай асобы. І больш таго, узнікла спроба рэвізіі гэтага паўстання, здавалася б, ужо і вывучана. Сёння ўжо ёсць людзі, якія хочуць выставіць Каліновскага не проста кіраўніка беларускага паўстання, героя, а як кіраўніка ўласна польскага паўстання, больш таго, як тэрарыста, які нават ненавідзіў беларускі народ. Дык чым Каліновскі, нацыянальны герой, не дагадзіў сучаснаму беларускаму рэжыму? І ці ёсць Каліновскі нашым і паводле паходжання, і паводле вынікаў ягонай дзейнасці, і паводле нашай патрэбы ў гэтым героі? Пра Каліновскага і нас, сучасных беларусаў, мы пагаворым сёння без гальштукаў у студыі «Радыё Свабода» з гісторыкам і журналістам Сергеем Абламейкам у пражскай студыі і з намі на скайп-сувязі палітолаг Уладзімір Падгол у менскай студыі «Радыё Свабода». Яны і я, Вячаслав Ракіцкі, як звычайна, без галстуку. Перед усім, Сергей, питання вам, а затым і Владимиру. Дык Каліновскі, наш ці не наш? І принципово чому?
Безумовно, наш, В'ячаслав. Гэта стваральнік беларускай нацыянальнай ідэі, пачынальнік яе. Гэта першы наш герой. Ён стварыў беларускую журналістыку, беларускую выдавецкую справу. Ён фактычна стварыў мову нацыянальную. Ён паэт. У яго вельмі шмат якасцяў, якія выносяць яго ў першыя шэрагі беларускага пантэону. Я б сказаў, што Скарына і Каліновскі, дзве постаці, побач больш ніхто з імі не стаіць.
Владзімір, калі ласка, ваш адказ?
Я лічу, што Каліновскі патэнцыйна наш. Для элітаў нацыянальных беларускіх ён наш. Калі казаць пра ўвесь беларускі народ, дык Каліновскі гэта яйка, і ён знаходзіцца ў гэтым яйку, і ці вылупіцца, ці не, нацыянальны герой для масавай свядомасці. Вось гэта залежыць ад таго, як мы яго высядзім ці не высядзім.
Владзімір, вось на сайце нашага радыё праводзіцца зараз апытанне, чаму ўлады не святкуюць урачыста 150-е ўгодкі паўстання Каліновскі. Я прывяду лічбы. Каля 75% нашай аўдыторыі лічыць прычынай гэтае паўстанне была супраць расійскай улады. Каля 20% адказалі, што прычынаю увогуле прынцыповая адмаўлення ўладаў любых паўстанняў. З вашага гледзішча, чаму ўлады ухіліліся ад святкавання? Тады, калі святкуюць у Польшчы, Літве, мы ведаем, што учора святкавалася на ўзроўні прэзідэнта Польшчы гэтае свята.
Тут я бачу асабіста я некалькі прычынаў. Першая, ну калі раптам Лукашэнка адсвяткуе на ўсю Беларусь гэтае свята, лісты з падшыбеніцы Каліновскага вывучаюцца нават у школе, яны прагучаць ва ўсіх дзяржаўных сродках масавай інфармацыі, там абсалютна антымаскоўскі тэкст. Там бяры сякеру і там рубі гэтых маскалёў. Ўсё, нафты, газа нема. Ну, танных маецца на ўвазе. Гэта першае. Другое. 2015 год прызначана знішчэнне незалежнасці палітычнай Беларусі, утварэнне Еўразійскага саюза. І ў ім наднацыянальны парламент з законамі наўпроставага дзеяння. Сёння мы маем страчаную эканамічную незалежнасць за кошт Еўразійскага мытнага хаўруса, а 15 год капец нашай палітычнай незалежнасці. Калі адсвяткаваць на дзяржаўным узроўні, тады ў 15 годзе могуць паўстаць дзясяткі Каліновскіх і могуць сарваць планы інтэгратараў.
Вось гэта адказу, Сергій, натуральна паўстае яшчэ адно пытанне. Вы разумееце, у тых сённяшняй рэвізіі паўстання Каліновскай асобы мы можам ужо сёння прачытаць, што Мураўёў вешальнік кат, які падавіў крывава гэтае паўстанне, ледзь ужо не герой. А між іншым, у Змітрака Бядулі у адным з віленскіх вершаў ёсць вельмі трапная характарыстыка Мураўёву – фабрыкант вяровачных гальштукаў. А хто яны, Сергей? Сучасныя фабрыканты найновшых, так бы мовіць, поглядаў на антарасійскае паўстанне Каліновскага. Чаму яны так робяць? Яны выконваюць замову ўлады ці тут іншыя матывы нейкія? Зрэшты, чаму Каліновскага зрабілі палякам? Ці ёсць для гэтага падставы?
Гэтыя людзі, яны старыя, новыя. І пакліканыя зноў яны да жыцця той геапалітычнай ситуацию, в якой находится Беларусь сегодня. Конечно, найперш супраць Каліновскага выступают западнорусы. Те, кто выступает за контроль Россией над Беларусью прихильники триадзинага русского народа, который складывается с белорусов, украинцев и уласно российцев. Исторично закиды Калиновскому сегодня выставляются двух типов. Одни кажут, что это был поляк и керовник польского повстания. Другие кажут, что это советский коммунистичный мит. На это можно отказать так. Коли бы мы хотели сегодня подать белорусский пункт гледжения, не треба навод выучать. Все опубликовано и выучено. Только треба дать трактовку белорусскую этому повстанию. На самом речь, исторических аргументов у западнорусов практически нема. Я не кажу, он выдавал польский друг, он был поляком. Окей, Калиновский выдавал две польские газеты, одну белорусскую. Калиновский был сепаратистом, это доказали доследчики. Он на певном этапе повстания перестал выполнять указания Варшавского центра, ну и его белорусскомовная публицистика, где он дал блескучие приклады национальной самоидентификации, коли сказал горко покинуть родную земельку и тебе, мой дорогий народе. Это блескучий приклад национальной самоидентификации.
Свобода без гальштуков.
За круглым столом журналисты свободы.
Теперь я, Сергей, еще одно вам питание задам. Другий их аргумент у героизации Калиновска как национального героя. И это, до речи, на это звернул увагу один из наших читачев нашего сайта, и он написал, как потлумачить наявность у Менску с советских часов в улице Костуся Калиновского. Я только додам, что в улице Костуся Калиновского вельми многих городов Беларуси с советских часов. Те не советы, коммунисты металлизовали Калиновского героя.
Ясно. Менавито у своих. В своих певных метах яны не мітагілізавалі яго, але выкарысталі. Мы павінны добра сабе ўсведамляць, што калі ў 20-е гады ствараліся савецкія камуністычныя версіі гісторыі, то ім патрэбны былі такія людзі, як Калиновскі. У выніку, каб ведалі нашыя слухачы і гледачы, што ўсе дакументы, якія датычыліся гэтага паўстання, захоўваліся ў партыйных архівах. Напрыклад, у Варшаве ўсе дакументы ляжалі ў архіве ЦК ПОРП, Польская аб'яднаная рабочая партыя. Камуністы с паўстанцаў зрабілі рэвалюцыйных дэмакратаў, пачынальнікаў сацыял-дэмакратызму і сацыялізма. Але адначасова камуністы цалкам схавалі нацыянальную сутнасць, нацыянальны бок дзейнасці Калиновска. Лісты з падшыбеніцы і мужыцкая праўда пры камуністах былі засакрэчаныя. Яны былі апублікаваныя толькі ў канцы 80-х гадоў, калі пачалася перабудова.
Зараз у мяне будзе пытанне да Владзіміра. Нашы корэспандэнты рэгіянальныя ў розных гарадах Беларусі правялі апытанне людзей. И что цікаво, нават на вуліцах Калиновска, что яны ведают про Калиновска, кто ён такі. И треба сказать, что люди мають вельмі цьмяное уявление про этого героя. Чому героичное имя Калиновска не вошло широко во усведомлении белорусов сучасных?
Тому, что Калиновский, ён тым, что пайшоў з жыцця, не писал прошение о помиловании цару, ратуючыся на спачатку на каторгу. Ён вот у листе с подшибеницы каже еще и про Бога. Для его жыццё на этом свете не скончилось. Оно вечное, и он жил Богу. Вот этот учинок, и он вельми страшный для улада трымальнікаў, бо не дай Бог з'явяцца сотні такіх Калиновскіх, якія, ахвяруючы сваім жыццём, будуць змагацца за нацыянальную дэмакратычную дзяржаву.
Яго нацыянальная самаідэнтыфікацыя, якая ў лістах з падшыбеніцы праявілася, выліліся ў БНР, у нацыяналізм БНР і ўрэшце рэшт у стварэнне нашай дзяржаўнасці. Таму казаць, што мы не маглі інакш, Расія кантралявала. Яны і да паўстання, і пасля паўстання хацелі зрабіць з нас рускіх. Яшчэ адзін факт. Той славутый комитет, западный комитет, який існаваў у структуры российской улады, у структуры российской империи, який ставил перед собой мету обрусения заходних губерний, он был створен за несколько десятигоддзяў до паўстання и неухильно выконывал свой план обрусения Беларуси.
Что со спадчины Калиновска треба было пужать сучасным белорусским и осветникам, и, так бы мовить, революционерам, это значит политикам оппозиционным?
Так здарылася, что это 150-годзе паўстання, гэты і маральны подзвіг Калиновскага. Ён вось замкнуў, як быццам бы не было гэтых 150 год, трапіў у 13-й наш год паміж прэзідэнцкімі выбарамі 10-го года і 15-го года. І вось ён тут, Калиновскі, побач зараз. Гэта вельмі вельмі цікавая психалагічна-часовая ситуация. И ягоны учынок дозволяя зараз як узор, як матрица пропустить усіх былых экс-кандидатов президента до позиции праз гэтый учынок, а так само стать той платформой, той матрицей, тым фильтром, праз якое нам треба вот головой профильтровать будучих кандидатов президента на 15-й год. А можливо нават калі адмовиться от выбора усе, мусить быть узор Калиновского як узор для дзеяў оппозиційних лідеров. Ось так нечакана учынок, якому 150 год, просто по часе трапив у нашу ситуацию, и хочет того, ці не хочет того наши політичні активісти, лідери, лідери громадянської думки, на їх уже гэтая матриця лекала Калиновський накладывается. Свядомо, не подсвядомо, а я думаю, вот тягом отзначення гэтых подеев, тягом интернет-диктовки, гэта будзе вельмі яскраво бачна.
Сергей, а чим може быть особа Калиновская важная для наступных генераций, наступных поколений? Коли хочете, навод, может, крыху патосно для белорусской будучыни.
Я лечу, что Калиновский у листах с подшибеницы покинул найважнейший политичный заповед наступным поколениям, який сёння праз 150 годов яшчэ все актуальны. З вашего дозволу процитую, с подшибеницы московской приходит не до вас писать, и можа раз остатний. Горка покинуть земельку родную, тебе, дорогий мой народе. Груди застохнуть, заболит сердце, але не жаль сгинуть за твою правду. Бо тебе с подшибеницы кажу народе, что тогда только заживешь счастливо, коли над тобою москаля уже не будет. Так что, это, бачите, и сегодня Россия контролюет Беларусь, сегодня белорусы мают эту проблему. Стоит краина перед погрозой русификации, уступления у склад России, и это заповед остается. Это наивеликший политичный заповед наступным поколениям.
Я хотел бы и у вас, Владимир, запытаться, какие бы месседж от Калиновского вы послали по будущему?
Я бы хотел самое главное сказать, что не слово главное у Калиновского, учинок Калиновского. Это ахвяра своим життем. Калиновский, по сутности, стал белорусским Сократом. Сократа незаконно осудили и примусили его сделать выбор. И он, ти выпивая чашу цикуты, это Сократ, и помирая, и он это сделал. Ці яго найвучні сказали «Бяжи, бягі, утёкі». Ён свядома пайшоў на смерць, і пасля смерти Сократа адбыўся пераварот і скінулі тыранаў у той старажытнай Грэцыі. Калиновскі зрабіў тое ж самае, але па тых часах ягоны учынак яшчэ не мог мець резонансу такога, які резонанс учынка можа быць сёння. Для мяне галоўнае гэта дзея, якую ён здзейсніў, ахвяраванне сваім жыццём, а не прашэнне аб памілаванні.
А я са свайго боку хотел бы пожелать и сучасным фабрикантам фальсификацию, и сучасным уладам, и патриотам, короче, усім белорусам задуматься над такими словами Калиновска. Не маш, братки, больше счастья на этом свете, як коли человек у голове мае розум и науку. У Пражской студии Безгаль Штукова сегодня были Сергей Абламейко и Вячеслав Ракицкий, и с нами на связи в Менску политолог Владимир Подгол.
Вы слухали гутарку журналистов «Свободы». Глядеть видеопередачу можно на сайте свобода.орг. Звонки на «Свободу».
Ваши отзвуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
З вами Радіо Свабода, асноўная тэма дня. Гарадзенскі прокурор Віктор Морозов прапануе адмяніць бясплатную медыцыну і ўзняць аплату за дзіцячыя садкі для чаўнакоў. Александр Лукашенко запатрабаваў ад ваенна-прамысловага комплексу стварэння новай зброі і сучасных сістэм.